რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სახელმწიფოს მცოცავი ოკუპაციის შედეგად მიწის გარეშე დარჩენილი გლეხების უზრუნველყოფისგან მოუწოდებენ.
სამწუხაროდ არავითარი კომპენსაცია და ან ალტერნატიული ფართი მათ არ გადასცემიათ.
რუსთაველებმა ინერტული მასალების მოპოვების გამტკვრის სანაპიროზე მდებარე ტყის გადასარჩენად ბრძოლა დაიწყეს.
ერთი პატარა ნაჭერია დარჩენილი, მართლა ოაზისი რუსთავში. ერთი პარტია და აი ეს ამოყოლებაზე ტყე. ესეც თუ წაგვართვეს რა გეშონდება. როგორ უნდა ისუნთქოს ხალხი?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიციაში გამოსაკითხა დაიბარეს ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულთა ადვოკატები ვასილ მამულაშვილი და ალექსანდრე კოპაიძე. საქმე ეხება ერთ-ერთი ფიგურანტის მობილურ ტელეფონში პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტო ვიდეო მასალის აღმოჩენის თაობაზე ინფორმაციის გასაჯაროებას. ეს ინფორმაცია ადვოკატმა ვასილ მამულაშვილმა გაასაჯაროა. კერძოდ, მისი თქმით, პროკურატურამ ფაილები სხვა მასალებთან ერთად შეცდომით გაუგზავნა. პროკურატურა ადასტურებს, რომ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე ჩატარებული კომპიუტერული ტექნიკური ექსპერტიზის შედეგად ერთ-ერთ მობილურ ტელეფონში შენახული აღმოჩნდა პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია, რისი შესწავლაც ცალკე წარმოებად გამოიღო. გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს ორი ოფიციალური განმარტება გამოაქვეყნა. ერთი ინფორმაციის მიხედვით, მთავარი არხის მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებში მიკროავტობუსიდან გადმოსული პირი არა ავთანდილ ბილანიშვილი, არამედ ცულ სხვა, რომელიც ხაშურში ცხოვრობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე სიმართლეს არ შეესაბამება. მედიით გავრცელებული ინფორმაციაც თითქოს ადგილი, სადაც გიორგი შაქარაშვილის საქმის მოწმე გურამ ამირხანაშვილი იმალებოდა, ხელოვნურად არის დამწვარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 4 ივლისს არაგვის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძარი მეტალის დამუშავებამ გამოიწვია. შეგახსენებთ, რომ 19 წლის გიორგი შაქარაშვილის კვალი 18 ივნის დაბადების დღის წვეულების შემდეგ მომხდარი ჩხუბის შემდეგ დაიკარგა, მისი ცხედარი 4 დღის შემდეგ მდინარე არაგვში იპოვეს. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და თავისუფლების უკანონო დახვეთის მუხლებით ამ საქმეზე დაკავებულია 17 პირი, ყველა მათგანს წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. თავად გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების მიზეზი ჯერ ოფიციალურად უცნობია. არსებული ინფორმაციით ექსპერტიზის დასკვნა ხვალ გახდება ცნობილი. ამ საქმეს რადიო თავისუფლება დეტალურად ადევნებს თვალყურს და დღესაც ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ მასალები მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების საბიუჯეტო კანონპროექტში დაზუსტდა საქართველოსთან დაკავშირებული კრიტერიუმები, რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია ხელისუფლებისთვის ამერიკის მიერ გამოყოფილი დახმარების სრულად მისაღებად. კრიტერიუმების ჩამონათვალს დაემატა ოლიგარქების არაფორმალური მართველობის ზეგავლენის შეზღუდვასთან და საარჩევნო რეფორმის ეფექტურად განხორციელებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები. ტექსტის თანახმად, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების პირდაპირი დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხის 15% შესაძლოა არ გაიცეს და ეს დამოკიდებული იქნება სახელმწიფო მდივნის შეფასებებზე, დგამს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ეფექტურ ნაბიჯებს. საბიუჯეტო კანონპროექტის განახლებულ ტექსტში ასევე ნახსენებია საქართველოს მიერ პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამსახველი საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცება. კონგრესმენები მიესალმებიან, რომ ამ ცვლილებებს პოლიტიკური სპექტრის უდიდესი ნაწილი უჭერს მხარს. საბიუჯეტო კანონპროექტი 6 ივლისს დაამტკიცა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ასიგნებების კომიტეტის ქვეკომიტეტმა. ამჯერად კანონპროექტი მასში ჩამატებული და დაზუსტებული კრიტერიუმებით თავად ასიგნებების კომიტეტმა უნდა დაამტკიცოს. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ჯერ ადრეა კანონპროექტის საბოლოო სახეზე მსჯელობა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით წინ შემუშავების ხანგრძლივი პროცედურებია, როგორც წარმომადგენელთა პალატაში, ასევე სენატში. თავის მხრივ ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ კანონპროექტში მსგავსი მწვავე ჩანაწერების გაჩენა განგაში საფუძველია, რადგან მსგავსი ფაქტი ბოლო 30 წლის განმავლობაში არ ყოფილა. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარების შეწყვეტა ქართული ოცნების ხელისუფლების და ბიძინა ივანიშვილის მართლობის დამღუპელი პოლიტიკის შედეგია. მართლ პარტიაში აცხადებენ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს პარტნიორული ურთიერთობები ასეთ მაღალ დონეზე არასდროს ყოფილა. საქართველოს მთავრობამ გაახანგრძლივა ვადა, რომლის განმავლობაშიც მოქალაქეებს, რომლებმაც კორონავირუსის პანდემიის გამო სამსახური დაკარგეს ან თვით დასაქმებულები არიან, რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ კომპენსაციის მისაღებად. გადაწყვეტილება მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კახარიამ.
ვინც დააგვიანა ან ვინც ვერ შეძლო ელემენტარულად საჭირო საბუთების მოგროვება, ამ ადამიანებისთვის ეს ვადა იქნება გაგრძელებული 1 აგვისტომდე. თუ საჭირო იქნება ვადა, შემდეგაც გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველას კარგად გვესმის, რომ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა გარდა ეპიდემიასთან ბრძოლისა, სოციალურად დაუცველ ჩვენს ადამიანებს მივეხმაროთ, ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებსაც კრიზისის გამო უბრალოდ შეუცირდათ შემოსავალი ან დაკარგეს შემოსავალი ოჯახებისთვის. თვით დასაქმებულების ნაწილში დახმარების მიზნობრიობას ვაფართოვებთ და დღეს დავუმატებთ საზღვარგარეთ სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმებული ადამიანების დახმარებას, ჩვენ მათგანაც დავიწყებთ განაცხადების მიღებას.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ თქვა, 121000-ზე მეტმა თვით დასაქმებულმა და 129000-ზე მეტმა დასაქმებულმა კომპენსაცია უკვე მიიღო. შეგახსენებთ, რომ თვით დასაქმებული მოქალაქეები, რომლებიც რამე ოფიციალური დოკუმენტით დაადასტურებენ, რომ შემოსავალს იღებდნენ, სახელმწიფოსგან იღებენ ერთჯერად 300 ლარიან დახმარებას, ხოლო სხვადასხვა სამსახურში დასაქმებულები, რომლებიც კორონავირუსის პანდემიის გამო მუშევრად დარჩნენ, 6 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 200 ლარს იღებენ. საქართველოს მთავრობამ დღეს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება გამოაცხადა, როგორც სოფლის მეურნეობის გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მთავრობის სხდომის შემდეგ თქვა. სახელმწიფო სუბსიდიას რთველში მიიღებენ ის კომპანიები, რომლებიც შეძლებენ 1000 ტონაზე მეტი რქაწითელის და კახური მწვანის ჯიშების ყურძნის გადამუშავებას. სუბსიდიის ოდენობა ამ კომპანიებისთვის კილოგრამ ყურძენზე 30 თეთრით განისაზღვრება იმ შემთხვევაში, თუ მათ მიერ დაწესებული ფასი კილოგრამ ყურძენზე მინიმუმ 80 თეთრი იქნება.
ეს 30 თეთრი არის იმისთვის სტიმული, რომ მათ 80-ზე შეძლონ ყურძნის შეძენა სხვა კომპანიებმა, რაც ფაქტიურად გაძლევს საშუალებას, რომ ფასი ბაზარზე ზოგადად იქნება 80 თეთრი და მეტი, იქიდან გამომდინარე, როგორი იქნება ხარისხი ან ადგილ წარმოშობის ზონები და ამ
გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, სუბსიდირების გადაწყვეტილებით სახელმწიფომ გააჩინა სოციალური გარანტიები მევენახეებისა და ფერმერებისთვის, რათა 2020 წლის რთველი ნაკლებად მძიმედ გაიარონო. დღეს საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა, საერთო რიცხვი 968-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან კიდევ 3 პაციენტი განიკურნა, სულ გამოჯამრთელებულია 844. საქართველოში COVID-19-ით 15 ადამიანია გარდაცვლილი, შესაბამისად 9 ივლისის მონაცემებით COVID-ცენტრებში 109 პაციენტს მკურნალობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 13 ივლისიდან საქართველოში მოიხსნება ღია სივრცეში კულტურული ღონისძიებების ჩატარების აკრძალვა. კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული აკრძალვის გაუქმების გადაწყვეტილება მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოცხადდა და ისიც ითქვა, რომ ზაფხულში, როცა შიდა ტურიზმი სულ უფრო აქტუალური ხდება, ასეთი ღონისძიებების ჩატარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. 13 ივლისიდან ისევ ნებადართული იქნება ღია ცის ქვეშ სხვა ღონისძიებების გამართვაც. ზაფხულის სეზონზე ბათუმში არაერთი ასეთი ღონისძიება იყო დაგეგმილი, როგორც მუსიკალური, ასევე სხვა სახის ღონისძიებები. მათი ორგანიზატორები, როგორც თავად ამბობენ, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას ელოდებოდნენ, როგორ იცვლება გეგმები. ამას დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორსკიფაინძე არკვევდა.
Ზღვის სეზონზე ბათუმში უკვე ტრადიციულად ქცეული დიდი ფესტივალების ორგანიზატორების ნაწილი სწორედ ამ გადაწყვეტილებას ელოდა, რომ ღონისძიებების დაგეგმა დაეწყო. მათ შორისაა შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, რომელიც ბათუმში ტრადიციულად ივლისის შუა რიცხვებში ტარდებოდა. ფესტივალის ორგანიზატორების თქმით, წელს ჯაზ ფესტივალის თარიღი აგვისტოში გადაინაცვლებს და იგი სამი დღის განმავლობაში მთლიანად ქართველი მუსიკოსების მონაწილეობით ჩატარდება. ისტერ პრომოუშენის დირექტორი გიორგი კერესელიძე ამბობს, რომ ფესტივალის გახსნის სავარაუდო თარიღი წელს 21 აგვისტოა.
ტექნიკური უზრუნველყოფა იქნება იგივე, როგორც იყო ხოლმე წლების განმავლობაში და ის ლოკაციაც უცვლელი იქნება, სადაც ტარდებოდა ბლექსი ჯაზ ფესტივალი, ანუ საჩოგბურთო კორტები ბულვარის ტერიტორიაზე. და ახლა სწორედ მაგ მოლაპარაკებების პროცესში ვართ არტისტებთან და მათ მენეჯმენტთან, რომ სწორედ ეს სამი დღე ავაწყოთ მრავალფეროვანი პროგრამა შემთხვევაზოდ ფესტივალს. იქნებიან სხვადასხვა ჟანრში მოღვაწე არტისტები, რომლებიც ძალიან საკმაოდ ცნობილები არიან საქართველოში და სხვათა შორის ძალიან დიდი რაოდენობით აუდიტორიაც მოყავთ ხოლმე მსმენელის სახით ძალიან კონცერტებზე.
პანდემიის გამო გაზაფხულზე შეჩერებული ფესტივალების საგრანტო კონკურსის განახლებას გეგმავს აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. აქ ამბობენ, რომ ღია სივრცეში კულტურული ღონისძიებების ჩატარებაზე დაწესებული აკრძალვის მოხსნას ელოდნენ. ამიტომ ფესტივალების საგრანტო კონკურსს ხვალვე გამოაცხადებენ, რომლის წლევანდელი შემცირებული ბიუჯეტი 150,000 ლარია, ნაცვლად გათვალისწინებული 380,000 ლარისა. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე აკაკი ძნელაძე ამბობს, რომ კონკურსის თითეული მონაწილისთვის 30,000 ლარია გათვალისწინებული.
აქ არის ასე ვთქვათ ბრენდი ფესტივალები, რომელიც რაღაც ბათუმის სინამდვილეში, ხელოვნების და კულტურის სინამდვილეში თავის პოზიციას აფიქსირებდნენ. ეს იყო ბიაფი, ეს იყო თოფუზის ფესტივალი, ეს იყო ელისო ბაულქვაძის ფესტივალი. აი თუნდა ჩარშან იყო პირველად ჩატარდა თეატრალური ფესტივალი. ასე რომ რა დოზითაც ჩვენ ფინანსები გვაქვს, თუ შემოიტანებენ განაცხადს იმ პირობებთან, მისადაგებელს რა პირობებიც იქნება COVID-ის თემასთან დაკავშირებით, ჩვენ შემდეგ კომისია განსაზღვრავს.
ბათუმის ტრადიციული ფესტივალებიდან წელს პროტესტის ნიშნად კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობას არ მიიღებს ბლექსი საუნდის ფესტივალის ორგანიზატორი ლევან გელიაშვილი. ეს ფესტივალი 5 წელია ტარდება და 6 თვის განმავლობაში სხვადასხვა კულტურულ აქტივობას მოიცავს, მათ შორის საგანმანათლებლო და შემეცნებით მიმართულებას. ასევე რამდენიმე მცირე და დიდი კონცერტის ჩატარებას ბათუმში ღია ცის ქვეშ საზაფხულო სეზონზე. ლევან გელიაშვილი ამბობს, რომ სამინისტრომ უარი თქვა ორგანიზატორებთან კომუნიკაციაზე და მარტში ფესტივალებზე გამოცხადებული საგრანტო კონკურსი უკვე დასრულების შემდეგ შერჩეული განაცხადების ეტაპზე შეაჩერა და კონკურსის თავიდან გამოცხადება განიზრახა. ლევან გელიაშვილი ამბობს, რომ არაერთხელ შესთავაზა უწყებას პანდემიის გამო დაწესებული წესების დაცვით ფესტივალის საქმიანობის გაგრძელება, რადგან მასში ადგილობრივი არტისტები არიან ჩართულნი.
ჩვენ ფესტივალს თავისუფლად შეუძლია ადაპტირება, გადასვლა ახალ რეალობაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტივობას მოიცავდა და ძალიან ბევრი რამის დაგეგმა შეიძლებოდა სხვანაირად. აი იყო ალბათ ფესტივალებში ჩემი ესეთი აზრია, რომელიც ვერ მოერგებოდა და ამიტომ თავიდან აცხადებდნენ კონკურს, რომ მათთვის სათფური გარემო შექმნილიყო, რომ რაღაც ახალი ფესტივალი მოეგონებინათ, რადგან ძველს ვერ გააკეთებდნენ და ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ ფესტივალი ადაპტაციას ვერ გადის და მithumetes შემცირებული ბიუჯეტი 30,000, და ესე არ ხდება რა. ეს ფესტივალები არ არის ერთ-ერთი დღიანი აქტივობა, ეს ყოველწლიურია და ყოველწლიურად ნახდებოდა სამი დახვეწა და განვითარება. არანაირი ყურადღება არ მოგაქციეს, არანაირი კონტაქტი არ გამოვიდნენ, ჩვენ კვლევაც გავაკეთეთ, სამინისტრო არ გვიკონტაქტებს, არა ინტერესებს საერთოდ რა სიტუაციაში ვართ. ასეთი კომუნიკაციის და ასეთი არაპროფესიონალიზმის დროს მე მათთან ვერ ვითანამშრომლებ, ისედაც ძალიან ბევრი ბრძოლა გვიწევს ყოველწლიურად.
თავად აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში უარყოფენ, რომ ფესტივალის ორგანიზატორებთან კომუნიკაციის პრობლემა არსებობდა. მინისტრის მოადგილე კაკო ძნელაძე ამბობს, რომ ბლექსი საუნდი ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალია ბათუმისთვის.
კარგია რო იყოს. არ ვიცი თუ არ იქნება ჩვენ რა შეგვიძლია ეს სეგმენტი უნდა შეივსოს თანამედროვე მუსიკა ახალგაზრდებთან კავშირი და მითუმეტეს ზაფხულის ბათუმი და შემოდგომის ბათუმი გამორიცხულია ესეთი სეგმენტის გარშე დარჩეს.
წელს ბათუმში ტრადიციულად სექტემბერში გამართება საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი ბიაფი. მისი ორგანიზატორი ზვიად ელიზიანი ამბობს, რომ დაგეგმილი პროგრამა არ შეიცვლება. კინოჩვენებების ძირითადი ნაწილი კი უკვე ტრადიციად ქცეულ ღია ცის ქვეშ გამართება. ბიაფის ბიუჯეტი, რომელსაც აჭარის კულტურის სამინისტრო და ბათუმის მერია ფინანსებს, 40%-ით მცირდება. საავტორო კინო საერთაშორისო ფესტივალზე, როგორც წესი, უცხოელი სტუმრები ჩამოდიოდნენ. თუმცა მათი დასწრება პანდემიის გამო წელს შეზღუდული იქნებაო, ამბობს ზვიად ელიზიანი.
სტუმრების რაოდენობა თვითონ ბიუჯეტიდან გამომდინარე ცოტა არ გვექნება იმდენი. რა თქმა უნდა, ფრენების მომენტიც ემატება. ახლა ხუთი ქვეყანა დაანონსდა გუშინ წინ, საიდანაც გაიხსნება ფრენები. ჩვენც ახლა უბრალოდ ვეცდებით, რომ რამდენიმე უცხოელი სტუმარი მაინც ყავდეს. რა თქმა უნდა, ჩამოყვანა კარანტინის გარეშე და არა კარანტინი. ერთი სექცია შემოვიხეთ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების მაქსიმუმ 5 წუთამდე ქრონომეტრაჟი. ამ პერიოდში ან ამ სიტუაციაზე ფოკუსირებული ფილმები იქნებოდა წარმოდგენილი, რაც ფიქრობთ საინტერესო სექცია გამოვა. ბევრი ფესტივალიდან განსხვავებით ჩვენ არ გადავსულართ ონლაინ რეჟიმში, იმიტომ რომ არ მიგვაჩინა ისევე როგორც ბევრ ფესტივალს. ონლაინ რეჟიმი არის ინო ფესტივალისთვის ან თუნდაც სხვა ფესტივალისათვის მორგებული ფორმატი.
ბათუმის მერიაში კი პანდემიის გამო ყველა გაუქმებული ღონისძიების ფონზე ჯერ არ იციან, რა სახის პროექტებს დააფინანსებენ საზღვაო სეზონზე. მერიის პრესამსახურში გვითხრეს, რომ უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე კულტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად კორექტირებული ბიუჯეტი საკითხად გავა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების ყველაზე მწვავე პრობლემებს ასახავს სანგარიში, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა. მათ შორის ერთ-ერთ პირველ პრობლემად დასახელებულია მცოცავი ოკუპაციის შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მიწის ნაკვეთების დაკარგვა. მათ შორის საუბარია ერთ-ერთ სოფელზე, სადაც 15 ოჯახმა მიწის საკმაოდ სოლიდური ნაკვეთები ამ გაზაფხულზე დაკარგა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
აპრილის შუარიცხვებში ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტისძირში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ადგილობრივი მოქალაქეების მიწის ნაკვეთები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოაქციეს. საოკუპაციო ძალებმა ადგილზე ძელები და ღობეები მიიტანეს და ტახტისძირელების ნაკვეთები შემოყვეს. ისინი სოფელში რამდენიმე დღის განმავლობაში მუშაობდნენ. გარსევან სტეფნაძეს მიწის ფართი დასათესად უკვე გამზადებული ჰქონდა, მაგრამ ეს ვეღარ მოახერხა, რადგან მისი მიწა საოკუპაციო ძალებმა მიისაკუთრეს.
გობე უნდა დაგვეთესა, მაგის მეტი ნაკვეთი არ ამა. შემოღობეს უმთლიანად. გადახოცაკი ყვანები.
ტახტის ძირს დასავლეთით ოსური სოფელი გვირგვინა ესაზღვრება. საოკუპაციო ძალები სწორედ ამ სოფლიდან გამოჩნდნენ. გვირგვინასა და ტახტის ძირს შორის ქედზე არსებულ მიწის ნაკვეთებს ტახტის ძირელები დიდი ხნის განმავლობაში ამუშავებდნენ. მაგრამ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მათ მიწას ნელ-ნელა ართმევენ. ეს არ არის ამ სოფლის მიწის ფართობების მცოცავი ოკუპაციის პირველი შემთხვევა. 2011 წლიდან ბორდერიზაციის დაწყებიდან დღემდე ათობით ჰექტარი მიწა, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა ამუშავებდა, უკვე მიტაცებულია. ტახტის ძირის მცხოვრები კაკო ბარამაშვილი ამბობს, რომ მესაზღვრეები სოფლის მინდორში პერიოდულად სულ ჩნდებოდნენ და მიწას იტაცებდნენ.
2 ჰექტარი ნახევარი ერთი დაკავებული აქვს, 5 ჰექტარი ერთი დაკავებული აქვს, ეხლა ერთი 15 ჰექტარი ციკავეზე.
მიწის ნაკვეთი წაართვეს თამას კობერიძესაც. მიწა დაკარგული გლეხი ამბობს, რომ მიწის გარეშე სოფელში ცხოვრებას აზრი არ აქვს. საქართველოს ხელისუფლებამ კი სამდღიანი დაგვიანებით მისცა რეაქცია ტახტის ძირში დაწყებულ ბორდერიზაციის პროცესს. აპრილის შემდეგ სოფელში ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები აღარ უნახავთ. ტახტის ძირში ცოტა ხნის წინ ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, რომლებიც დაზარალებულ მოქალაქეებს შეხვდნენ და ამის შესახებ ანგარიშიც მოამზადეს. ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა დაკარგეს წვდომა მიწაზე, რომელსაც წლების განმავლობაში ამუშავებდნენ და მათი შემოსავლის მთავარი წყარო იყო. მათი ინფორმაციით მიწის ნაკვეთები, რომლებსაც ისინი 10 წლეულების განმავლობაში ამუშავებდნენ და მოჰყავდათ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურები, სრულად მოექცა მავთულხვართებს მიღმა. უფლებამდამცველების ინფორმაციით, ტახტის ძირელებმა ბორდერიზაციის ფაქტამდე მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის მიზნით მიმართეს საჯარო რეესტრს, მაგრამ უარიე თქვათ რეგისტრაციის საკითხის გადაწყვეტაზე იმ მიზეზით, რომ მიწა საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მდებარეობდა. ოჯახებისთვის სახელმწიფოს არ შეუთავაზებია სხვა სანაცვლო მიწა ან კომპენსაცია დაკარგულ მიწასთან დაკავშირებით. წერია უფლებათა ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის ლექსო მერებაშვილის თქმით, სახელმწიფომ ოკუპაციის ხაზთან ახლოს მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე უფრო მეტად უნდა იზრუნოს და მიწა დაკარგულ ოჯახებს კომპენსაცია ან ალტერნატიული მიწა უნდა შესთავაზოს.
ტახტის ძირში 15 ოჯახ ჩამოერთვა სრულად ეს მიწის ნაკვეთები და მოექცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაზეც სამწუხაროდ არავითარი კომპენსაცია და ან ალტერნატიული ფართი მათ არ გადასცემიათ. რაც შეეხება სოფელ დირბს, აქ სასმელი წყლის პრობლემა და აგრეთვე სარწყავი წყლის პრობლემა. სასმელი წყალი სოფელ დირბს მიეწოდება გრაფიკი და ხშირ შემთხვევაში ეს არის სასმელად უარგისი წყალი. სარწყავ წყალს, რაც შეეხება, საერთოდ არ არსებობს სოფელში. შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობა ვერ იღებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების გამოყენებით იმ სარგებელს, რაც შეიძლებოდა მიიღოთ მისი არსებობის პირობებში.
ადგილობრივმა მოსახლეობამ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს სამართლებრივი დახმარებაც სთხოვეს დირბის და ტახტის ძირის მაღალმთიანი სოფლების სტატუსის მოპოვების თვალსაზრისით. მერებაშვილის აზრით, ადგილობრივ მოსახლეობას აუცილებლად უნდა შეუმსუბუქდეს არსებული მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა.
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათები მათთვის გარკვეულწილად შემამსუბუქებელი იქნებოდა მათი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა. ჩვენ მივმართეთ ადგილობრივ თვითმმართველობას ამ პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემები არ არის 1-2 დღეში გადასაწყვეტი პრობლემები, თუმცა აუცილებელია მათზე მუშაობის დაწყება და რაც თავარია, აუცილებელი არის, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას სახელმწიფომ არ შეუშალოს ხელი და პირიქით დაეხმაროს იმ მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციაში, რომლებიც იმყოფება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს ხელისუფლებას შეიმუშაოს თანმიმდევრული და ადამიანის უფლებებთან შესაბამისი პოლიტიკა საოკუპაციო ხაზთან ახლომდებარე მიწის რეგისტრაციის საკითხებთან დაკავშირებით. ხელი შეუწყოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მიწით დაუბრკოლებლად სარგებლობას. საკუთრებაში დაურეგისტრიროს ადგილობრივ მცხოვრებლებს კუთვნილი მიწის ნაკვეთი. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც ადგილობრივი მცხოვრებლების სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები უკანონო ბორდერიზაციით არის მიტაცებული, უზრუნველყოს დაზარალებულები ალტერნატიული ფართით სხვა ტერიტორიაზე.
გუგაბცე ორმაგიამბოთ, შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების ყველაზე მწვავე პრობლემებზე და იმ ანგარიშის რეკომენდაციებზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ რუსთავში, სადაც რეკრეაციული ზონების სიმცირეა, მდინარე მტკვრის ერთ-ერთ ნაპირზე მდებარე ტყეჭალის გადასარჩენად ბრძოლა დაიწყეს. ამ ტერიტორიაზე ინერტული მასალების მოპოვება იგეგმება. ამ ტიპის სამუშაოებმა საკმაოდ ცუდი შედეგი გამოიღო სანაპიროს ერთ-ერთ სხვა ნაწილში. რას მოითხოვენ და რას აპირებენ ტყეჭალის მახლობლად მცხოვრებნი, დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რუსთავის მე-19 მიკრორაიონის მოსახლეობა საპროტესტო აქციებით იმუქრება, თუ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო არ გაუქმებს დასახლებასთან არსებულ ტყეჭალაში ინერტული მასალების მოპოვების ნებართვებს. ჭიდრო დასახლებული მიკრორაიონი მტკვრის მარჯვენა მხარეს მდინარიდან დაახლოებით 1 კმ მდებარეობს. საცხოვრებელი კორპუსები ტრიან მინდორზია გაშენებული, ზოგიერთი კერძო სახლი კი ტყეჭალას ესაზღვრება. ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკისა და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებისთვის გაგზავნილ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ინერტული მასალების მოპოვება დღესაც ისევე გაანადგურებს, როგორც ეს მარცხენა სანაპიროზე სოფელ გაჩიანთან მოხდა. კახა თუთფერიძე, რომელმაც მოსახლეობის წერილი საჯარო რეესტრში დაარეგისტრირა, ამბობს, რომ ტყეჭალაში მონიშნული სამი საკადასტრო ტერიტორია, სადაც საერთო ჯამში 24 ჰექტარზე ინერტული მასალების მოპოვებას აპირებენ. რუსთავის ამუბნის მცხოვრებნი კომპანიების დასახელებასთან ერთად მათთვის ლიცენზიის გაუქმებას მოითხოვენ.
და შესაბამისად ეს ტერიტორია, ეს ტეჭალა, თუ იქნება შესაძლებელი, რომ გამოცხადდეს დაცულ ტერიტორიად, იმიტომ რომ შესაძლებელია მომავალში მოხდეს იგივე პრობლემა, თავიდან გაიცეს ლიცენზია.
ტყეჭალის მარჯვენა მხარეს მოსაჭრელი ხეები უკვე მონიშნულია, ამოღებულია გრუნტის ნიმუშებიც. ამაში რადიო თავისუფლება თავად დარწმუნდა, როცა დასახლების რამდენიმე ბინადართან ერთად ტყეჭალაში შევიდა. ვაჟათოთლაზე დარწმუნებულია, რომ ხეები ლიცენზიის მქონე კომპანიებმა მონიშნეს.
მე პირადად არ შეხვედრი ვარ, მაგრამ ვიჭები შეხვედრიან და უნახიათ რომ მოვიდნენ და ეძახის კარიერი უნდა გაკეთდეს და აქ რო კარიერი გაკეთდეს ამ ქალაქმა რაღაქნას. ქალაქი დაიღუპება, ჯერ ისე ესე წეში ვარ და მე ეს წეს რო წაგვართვან არ შეიძლება ამისი გაკეთება.
დასახლების კიდევ ერთი მცხოვრები დავით მიროტაძე გვეუბნება, რომ მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ინერტული მასალების მოპოვებამ უკვე გამოიწვია ტერიტორიის დაჭაობა.
ზემოთ ხიდიდან მოყოლებული რამდენ ადგილზე ამოიღეს ბალასტი, ყველგან დადგა ტბები, არის ჭაობი გაკეთებული, არის კოღოების ბუდე. გაუბედურებულია. ისედაც ერთი პატარა ნაჭერია დარჩენილი, მართლა ოაზისი როსტავში. სხვაგან გვაქვს რამე? ერთი პარკია და აი ეს ამოყოლებაზეა ტყე. ესეც თუ წაგვართვეს რაღა გვეშველება, როგორ უნდა ისონ თქოს ხალხმა?
რუსთავის 19 მიკრორაიონის მცხოვრები გიზო კვიჟინაძე ამბობს, რომ ტყეჭალის მნიშვნელობა განსაკუთრებით გამოჩნდა კორონავირუსის გამო გამოცხადებული კარანტინის დროს.
ამდენი ახალგაზრდობა, ამდენი ფეხძიმე ხალხი, ქალები, ბავშვები თუ იყვნენ, ჩვენ დასახლებაში წარმოდგენა რა მქონდა? ჩამოდიოდნენ ბავშვები, დიდი პატარა, ტყეში ასეირნებდნენ ყოველ დილას საღამოთი სუფთა ჰაერზე. 18 გექტარი ასლოვანი ხეების განადგურება დღევანდელ ქვეყანაში თუ შეიძლება, მე არ ვიცი.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წიაღის ეროვნული სააგენტოს ვებსაიტზე ხელმისაწვდომი დოკუმენტების მიხედვით, მტკვრის ჭალაში ინერტული მასალების მოპოვებისთვის გამოყოფილია სამი ტერიტორია. ერთ-ერთი გაცემულია კომპანია AKP-ზე, რომელიც სამუშაოებს სოფელ გაჩიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე პირდაპირ ტყეში აწარმოებს. როცა რადიო თავისუფლება ტერიტორიაზე შევიდა და ამ კომპანიის შესახებ იკითხე, იქ მყოფი სამი ადამიანიდან ერთ-ერთმა, რომელიც გელად გაგვეცნო, გვითხრა, რომ სამუშაოებს კომპანია MCM-ი ეწევა და შესაბამისი ნებართვაც აქვთ. საჯარო რეესტრის ვებსაიტზე ასეთი კომპანია არ იძებნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საზღვარს უხსნის კიდევ 13 ქვეყნის მოქალაქეებს, თუმცა მათ 14-დღიანი კარანტინის გავლა მოუწევთ საქართველოში ჩამოსვლის შემთხვევაში. ეს ქვეყნებია ესპანეთი, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდი, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, საბერძნეთი, შვედეთი, ხორვატია, იტალია, კვიპროსი, სლოვენია და ისლანდია. შეგახსენებთ, რომ საქართველომ პრაქტიკულად უპირობოდ საზღვარი გაუხსნა ევროკავშირის 5 სახელმწიფოს, გერმანიას, საფრანგეთს, ლიეტუვას, ლატვიას და ესტონეთს. ამ ქვეყნის მოქალაქეებს საზღვარზე მხოლოდ თერმოსკრინინგის გავლა, ახლო საზღვრის გადაკვეთამდე ბოლო 14 დღის განმავლობაში მოგზაურობის ისტორია უნდა ასახონ სპეციალურ ანკეტაში. თუ ამ ქვეყნებიდან ჩამოსულ მოქალაქეს 37 გრადუსზე მეტი ტემპერატურა დაუფიქსირდება, ჩაუტარდება კორონავირუსზე ტესტირება. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული სარკისებრი გადაწყვეტილება, რადგან ამ ხუთმა ქვეყანამ საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებით ზუსტად ანალოგიური გადაწყვეტილება მიიღო. ხოლო რაც შეეხებათ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც 14-დღიანი კარანტინი უწესდებათ, საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ამ ქვეყნების გადაწყვეტილებაც ანალოგიურია. ოჯახში ძალადობის ბრალდებით დაკავებულ თელ ავივის საკრებულოს წევრს მიხეილ გრემელაშვილს გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში შეუწყდება უფლებამოსილება. ამის შესახებ დღეს თელ ავივის საკრებულოს თავმჯდომარემ განაცხადა. მისი განმარტებით საკრებულოს კანონით გათვალისწინებული ამ ნორმის ცნობად მიღება შეუძლიაო. საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ არსურს უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა და გრემელაშვილის ბრალის შეფასება. ამასთან ამბობს, რომ მისი მხრიდან ოჯახში ძალადობის შესაძლო ფაქტების თაობაზე მანამდეც სმენია. მიხეილ გრემელაშვილი, რომელიც თელ ავივის საკრებულოში ქართული ოცნების სიითა არჩეული, დააკავეს გუშინ ოჯახში ძალადობის ბრალდებით, ოჯახის წევრების მიმართ მუქარის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის მუხლით. საქართველოს საპატრიარქომ დღეს გავრცელა სპეციალური განცხადება აია სოფიას ტაძრის სტატუსის შესაძლო შეცვლის საკითხზე. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოზიციით ბრძნული ნაბიჯია აია სოფიას კვლავაც ნეიტრალურ სივრცედ დატოვება. საქართველოს საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ პატივცემს თურქეთის რესპუბლიკის სუვერენიტეტს და იმედოვნებს, რომ აია სოფიას სტატუსთან დაკავშირებით გამოთქმული პოზიცია თურქეთის შიდა საქმეებში ჩარევად არ იქნება აღქმული. საქართველოს ეკლესია თვალყურს ადევნებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ აია სოფიას, რომელიც აშენდა როგორც გამორჩეული ქრისტიანული ტაძარი და ამ სახით ფუნქციონირებდა თითქმის 1000 წლის მანძილზე, შესაძლოა სტატუსი შეცვალოს ონათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაში. მართლმადიდებელი ეკლესია იმეც გამოთქვამს, რომ თურქეთსა და საქართველოს შორის არსებული კეთილმეზობლური, მეგობრული და სტრატეგიული ურთიერთობები კვლავაც გაღრმავდება და ორივე ქვეყნისთვის სასიკეთო იქნებაო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.